ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะวันนี้ที่ฉันดร.วรรณรัตน์ รจนาพลค่ะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะเราถ้าเรามองในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเราเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยกำลังเกิดปัญหาในการแบ่งแยกของกลุ่มคนต่างๆไม่ว่ากลุ่มคนที่กลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงหรือว่ากลุ่มเสื้อสีชมพูกลุ่มเสื้อหลากสีภายใต้ระบอบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องตั้งคำถามแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยคืออะไรมีรากฐานความเป็นมาอย่างไรนะคะในวันนี้เนี่ยก็เลยเลือกที่จะหยิบยกพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วก็จะเชื่อมโยงมาสู่ประชาธิปไตยไทยในรากฐานความคิดตั้งแต่ปรัชญากีตโดยจะขอหยิบยกนะคะเนื้อหาเนี่ยอยู่ในหน่วยที่4ของวิชาการเมืองการปกครองไทยซึ่งเขียนโดยอาจารย์ดร.พิสารมุกดาสนิทท่านได้ให้ภาพแนวคิดซึ่งเป็นหลักการของประชาธิปไตยตั้งแต่แนวคิดประชาธิปไตยสมัยเอเธนนะคะแล้วก็แนวคิดปัญหาเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือที่เราเรียกว่า liberal democracy แล้วก็สุดท้ายก็คือแนวคิดประชาธิปไตยในศตวรรษที่21ซึ่งถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยจะเชื่อมโยงมาสู่ประชาธิปไตยไทยด้วยเพื่อชี้ให้เห็นรากฐานของปัญหาว่าทำไมสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อมาใช้กับประเทศของเราแล้วเนี่ยมันถึงเกิดปัญหาในลักษณะอย่างนี้แล้วแนวทางที่มันควรจะเป็นหรือว่าจุดเน้นหนักที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยเราควรจะแก้ไขที่ตรงไหนนะคะในส่วนแรกเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยอะค่ะเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่มีความหมายค่อนข้างที่จะกำกวมแล้วก็มีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีความแตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัยตามพื้นที่ขณะที่ทั้งตัวแนวคิดเองก็ตามตัวทฤษฎีแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยเองก็มีพลวัตคือไดนามิกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วก็สถานการณ์กำเนิดและพัฒนาการของประชาธิปไตยอะค่ะเกิดขึ้นที่นครรัฐเอเธนเมื่อประมาณ 2,500 ปีมาแล้วซึ่งก็นานมากแล้วนะคะนานพอสมควรเลยทีเดียวรูปแบบและเนื้อหาประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่เราเรียกว่า direct democracy ก็คือประชาชนนะคะที่มีสถานะเป็นพลเมืองคือต้องเน้นย้ำว่าที่เป็นพลเมืองเท่านั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในกิจการสาธารณะและทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองต่อมาก็มีการพัฒนาการของแนวคิดที่เรียกว่า liberal democracy หรือที่เราเรียกว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบที่เราเป็นอยู่นะคะเกิดจากการต่อสู้กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจนสามารถสร้างแนวคิดในเรื่องสิทธิธรรมชาติที่เราเรียกว่า natural right ประกอบด้วยชีวิตเสรีภาพแล้วก็ทรัพย์สินเชื่อมโยงกับความชอบธรรมของรัฐบาลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิธรรมชาติของผู้ใต้ปกครองรวมไปถึงการจำกัดอำนาจรัฐส่วนภาพกว้างๆของประชาธิปไตยในศตวรรษที่21เนี่ยก็มีพัฒนาการมีการปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับพลวัตทั้งด้านการเมืองทั้งด้านสังคมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับนานาชาติโดยมีการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆขึ้นมานะคะเช่นที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม participatory democracy หรือว่าประชาธิปไตยแบบเข้มข้นประชาธิปไตยแบบรวมกลุ่มประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ deliberative democracy เพื่ออุดช่องว่างหรือว่าแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็จุดอ่อนของเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปไตยในแบบตัวแทนจริงๆแล้วอะค่ะในถ้าเราจะพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยความเป็นพลวัตของมันที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างเนี่ยมันเป็นผลมาจากการแก้ข้อจำกัดเดิมๆยกตัวอย่างเช่นในสมัยอดีตประชาธิปไตยแบบเอเธนเมื่อกี้ที่กล่าวเกิดนำไว้ก็คือเป็นประชาธิปไตยทางตรงคือ direct democracy นั่นหมายความว่าคนที่เป็นพลเมืองเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาในสภาในชุมชนเอเธนเนี่ยเมืองเอเธนจะมีสภาคนที่เป็นพลเมืองเนี่ยสามารถเข้ามาได้เมื่อเข้ามาปุ๊บเขามีสิทธิ์ที่จะโหวตโดยตรงนั่นหมายความว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บประชากรมากขึ้นพื้นที่อาณาเขตขยายมากขึ้นนั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมในสภาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าพลเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยมันก็เลยปรับตัวปรับลักษณะปรับรูปแบบของมันแทนที่ทุกคนจะมีสิทธิ์เข้ามาโหวตเข้ามามีตัดสินใจลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองในสภาเนี่ยก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือว่าที่เราเรียกว่า representative democracyประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็คือประชาธิปไตยในปัจจุบันที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยเหมือนถ้าเรานึกถึงง่ายๆในปัจจุบันเราเลือกตัวแทนของเราก็คือส.ส.ในพื้นที่ใช่ไหมคะให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาณาเขตมันขยายขึ้นคนมากขึ้นจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นไปไม่ได้ก็เกิดประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือเราที่เรียกว่าบางคนก็เรียกว่าประชาธิปไตยทางอ้อมแต่พอเกิดประชาธิปไตยแบบตัวแทนปุ๊บปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นทำไมถึงมีการประท้วงบนท้องถนนทำไมถึงเมื่อราคานมตกต่ำหรือว่าราคายางตกต่ำทำไมคนถึงเอานมมาราดบนพื้นถนนแล้วก็ปิดถนนเรียกร้องต่อรัฐให้แก้ปัญหาปรากฏการณ์ตรงนี้มันเป็นการแสดงนะคะให้เห็นว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยเริ่มมีปัญหานั่นหมายความว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เพราะว่าถ้าเกิดตัวแทนของเขาเนี่ยสามารถนำเอาเรื่องราคานมตกต่ำหรือว่าราคายางตกต่ำเนี่ยเข้าไปแก้ไขในสภาได้การประท้วงการปิดถนนก็จะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยมันก็เลยปรับตัวเคลื่อนตัวไปอีกเป็นเหมือนประชาธิปไตยในศตวรรษที่21ที่เราพูดถึงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม participatory democracy ก็คือตัวประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเองเหตุผลก็เพราะว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่จะชี้ให้เห็นถึงภาพกว้างๆนะคะของการเคลื่อนตัวของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยมันจะมีการปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบประชาธิปไตยก่อนหน้าซึ่งต่อไปเนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยประชาธิปไตยที่เขาใช้กันเนี่ยก็จะเป็น deliberative democracy ที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมานะคะดูประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีพัฒนาการผ่านยุคต่างๆตั้งแต่นักปราชญ์หรือว่าปัญญาชนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยตีความว่าประเทศไทยมีลักษณะการปกครองในแบบประชาธิปไตยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าจริงเหรอแล้วที่เราเรียนมาว่าประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะคะแต่เว้นช่วงในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีแม้ว่าคณะราษฎรนะคะจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าในช่วง25ปีค่ะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยยังเป็นเวทีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆแล้วก็ตัวพัฒนาการนะคะของประชาธิปไตยไทยเนี่ยได้ผ่านเหตุการณ์ต่อสู้ครั้งสำคัญมาครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่14ตุลา2516หรือว่าเหตุการณ์6ตุลา2519เหตุการณ์พฤษภาธมิน2535จนถึงรัฐธรรมนูญปี2540เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพยายามบ้านเมืองเราพยายามที่จะต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเนี่ยถูกการสั่งสอนมาว่าเราปกครองภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือที่เราเรียกว่าราชาธิปไตยคือมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขในการปกครองนับตั้งแต่สุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจมากถ้าเราเอาแนวคิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาลองเชื่อมโยงกับแนวคิดประชาธิปไตยเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรานำนักคิดคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยที่เรารู้จักกันดีคือมองเตสกิเออร์เนี่ยพูดถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจนั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็คือ ให้มีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะให้มีตัวแทนในการใช้อำนาจแต่ละอำนาจนั้นเช่นถ้าอำนาจนิติบัญญัติผู้ใช้ก็คือรัฐสภานะคะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายพิจารณางบประมาณอำนาจบริหารใช้โดยรัฐบาลทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและสุดท้ายคืออำนาจตุลาการใช้โดยศาลในการตัดสินข้อพิพาทต่างๆนั่นก็คือแนวคิดหลักๆในการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเราไปดูในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ปกครองโดยองค์พระมหากษัตริย์อำนาจทั้ง3อำนาจไม่ว่าเป็นอำนาจนิติบัญญัติคือในการตัดสินคดีความอำนาจบริหารในการบริหารประเทศกำหนดนโยบายนะคะเอ้ยขอโทษค่ะอำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายอำนาจในการบริหารประเทศแล้วก็อำนาจตุลาการเนี้ยรวมอยู่ในคนคนเดียวนั่นก็คือองค์พระมหากษัตริย์เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยพระองค์ทรงมีอำนาจมากมายไม่มีใครสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจนั้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์ประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมแน่นอนประชาชนก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านออกกฎหมายทางด้านในการบริหารประเทศนะคะหรือว่าตัดสินคดีความเนี่ยแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือประชาชนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะอำนาจรวมอยู่ที่คนคนเดียวและไม่สามารถทัดทานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดประชาธิปไตยจึงบอกว่าอำนาจที่มากมายเนี่ยที่เราเรียกว่า sovereignty หรือว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยไม่สามารถรวมอยู่ที่คนคนเดียวได้แต่ต้องมีการแบ่งแยกออกเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เราเรียกว่า check and balance นั่นก็คือเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะคะในเรื่องของแนวคิดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับแนวคิดประชาธิปไตยแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรารับรูปแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาสิ่งที่ไม่มีในประเทศเราก็มีเช่นมีรัฐสภามีรัฐบาลมีศาลเราเอาโครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยหรือว่าสถาบันแบบประชาธิปไตยจากประเทศตะวันตกเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศไทยแต่ปัญหาก็คือว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยลิดรอนอำนาจจากองค์พระมหากษัตริย์มาแล้วอำนาจนั้นเนี่ยได้อยู่ที่ประชาชนจริงหรือไม่หรือว่าอำนาจนั้นเนี่ยไปอยู่แค่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ทำหน้าที่ในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นก็คือคณะราษฎรโดยที่ประชาชนก็เหมือนเดิมคือไม่เคยรับรู้และก็ไม่เคยมีส่วนร่วมในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเลยประชาชนยังเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากการเมืองถูกสั่งให้ทำว่าถึงเวลาคุณต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้คือจึงเป็นคำถามสำคัญว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วเนี่ยประชาธิปไตยของเราคืออะไรในช่วง25ปีแรกนะคะตั้งแต่เน้นย้ำเลยตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์จอมพลถนอมกิตติขจรตรงนี้เนี่ยรูปแบบการปกครองคือเผด็จการนั่นคือรัฐบาลทหารเข้ามามีอำนาจในการปกครองเผด็จการก็มี2รูปแบบถ้าเราพูดถึงเผด็จการเผด็จการแบบอำนาจนิยมกับเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเผด็จการแบบอำนาจนิยมกับเบ็ดเสร็จเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอำนาจนิยมที่เราเรียกว่าออโทริทาเรียนกับเผด็จการเบ็ดเสร็จที่เราเรียกว่าโทโทริทาเรียนความต่างกันมันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นเผด็จการแบบอำนาจนิยมรัฐจะเผด็จการแต่ในเรื่องการเมืองเท่านั้นคนยังมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะประกอบอาชีพยังมีสิทธิเสรีภาพที่จะสร้างบ้านเรือนตรงไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการแต่ถ้าเป็นเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จที่เราเรียกว่าโททอลิทาเรียนรัฐจะเข้ามาจำกัดไม่ว่าไม่ใช่แต่ในเพียงทางด้านการเมืองเท่านั้นแต่รัฐจะเข้ามาครอบคุมหมดทุกอย่างเสรีภาพในการประกอบอาชีพคุณไม่มีเสรีภาพในการปลูกบ้านเรือนไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสังคมไม่มีเลยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราดูเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จในประเทศจีนถ้าเขาสั่งมาว่าพื้นที่ตรงนี้ต้องปลูกกระหล่ำปีคุณต้องปลูก เขาสั่งมาว่าคุณห้ามเรียนหนังสือคุณเรียนได้แค่ป.4คุณก็ต้องเรียนได้แค่ป.4นั่นก็คือความแตกต่างของเผด็จการทั้งสองรูปแบบซึ่งในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วก็ในสมัยจอมพลถนอมกิติขจรที่เราเรียกว่าเป็นเผด็จการเป็นเผด็จการเนี่ยมันก็คือเผด็จการในรูปแบบที่เรียกว่าออโทริทาเรียนคืออำนาจนิยมรัฐเข้ามาควบคุมแต่ในด้านการเมืองหลังจากนั้นประชาธิปไตยไทยเราพยายามที่จะต่อสู้เรียกร้องมาต่างๆเพื่อที่จะทำให้มันเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงคำถามก็คือว่าแล้วประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรทั้งสองฝ่ายในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงต่างมีเป้าหมายร่วมกันและต่อสู้ในสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยทีนี้คำถามคือว่าแล้วประชาธิปไตยมันคืออะไรมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสากลที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่เราต้องขบคิดกันต่อไปในช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะเราก็กลับมาพบกันต่อนะคะจากเรื่องที่เราทิ้งท้ายเอาไว้ในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยคำถามก็คือว่าถ้ากลุ่มคนในสังคมที่มีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วก็ต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วเนี่ยแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมสังคมทำไมประเทศชาติถึงมีปัญหามากมายขนาดนี้นะคะถ้าเรามองย้อนไปถึงปัญหาและอุปสรรคของประชาธิปไตยไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดคือภายใต้โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์ที่เราเรียกว่าพาทอนไคลแอนเนี่ยที่ได้ฝังรากลึกอยู่ในสังคมการเมืองไทยสืบเนื่องมาจากมรดกทางประวัติศาสตร์จากระบบไพ่ระบบขุนนางระบบศักดินาหรือว่าระบบเจ้าขุนหุ่นนายเนี่ยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างแล้วก็กำเนิดวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เน้นไปถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเสมอภาคของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาและอุปสรรคทางด้านแนวคิดแล้วก็อุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการปะทะกันของ2แนวคิดหลักๆคือการให้คุณค่าของประชาธิปไตยแบบตะวันตกประชาธิปไตยสากลในฐานะที่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องแท้จริงที่สุดที่เราไปหยิบยกของเขามากับการมองประชาธิปไตยในแบบเฉพาะที่รู้จักกันในนามประชาธิปไตยแบบไทยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาและอุปสรรคทางด้านสถาบันแล้วก็กระบวนการประชาธิปไตยไทยเนี่ยนะคะมาจากประชาธิปไตยไม่ใช่สถาบันการเมืองแบบตะวันตกสถาบันแรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์อุปถัมภ์ที่เราเรียกว่าพาทอนไคลแอนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยศักดินาคือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยสังคมเป็นระบบชนชั้นมีกี่ชนชั้นกษัตริย์ชนชั้นขุนนางชนชั้นไพร่ชนชั้นทาสแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยถูกกันออกจากชนชั้นแต่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในสังคมทีนี้ความสัมพันธ์เชิงชนชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นไพร่ต้องสังกัดมูลนายระบบไพร่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในการควบคุมกำลังคนเช่นไพร่ต้องสังกัดมูลนายคนไหนนะคะไพร่500คนอยู่กับขุนนางกอไพ่ 1,000 คนอยู่กับขุนนางขอนี่คือการสังกัดมูลนายการสังกัดมูลนายเนี่ยเป็นระบบในการควบคุมแรงงานคนเช่นถ้าในอดีตจะสร้างบ้านสร้างเมืองขุดคลองเขาก็จะบอกเลยว่าให้ขุนนางกอไก่รับผิดชอบขุนนางกอไก่เนี่ยก็มีไพ่ในสังกัดก็เอาคนของตัวเองไปสร้างกำแพงขุดคลองหรือว่าเกิดสงครามเกิดขึ้นจะเอาคนจากไหนก็ต้องสั่งผ่านขุนนายซึ่งมีไพ่ในกำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดความสัมพันธ์ในสังคมขึ้นมาแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับไพ่ขุนนางเป็นผู้ให้รับให้การปกปักคุ้มครองไพ่คือดูแลในเรื่องความปลอดภัยในขณะที่ไพ่ให้ความจงรักภักดีเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าชนชั้นที่เรียกว่าไพร่ในสังคมที่ผ่านมาหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ภายใต้ระบบของการที่ไม่เคยจัดสรรชีวิตตัวเองได้แต่ต้องมีผู้คุ้มครองดูแลตลอดเวลาเมื่อเขาให้เราก็จงรักภักดีเมื่อเขาให้คุ้มครองชีวิตความปลอดภัยเราก็ให้ความจงรักภักดีนี่คือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอุปถัมภ์ซึ่งมันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วฝังรากลึกในสังคมไทยยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าเราจะเลือกส.ส.อันนี้ลองถามใจตัวของเราเองนะคะถ้าเราจะเลือกส.ส.ส.ส.คนนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาโกงมหาศาลโกงประเทศชาติคอร์รัปชันมากมายบ้านเขาเจริญรุ่งเรืองแบบมีธุรกิจมากมายมีบ้านหลังใหญ่โตเรารู้ว่าเขาโกงแต่ประเด็นคือถ้าสมมุติวันหนึ่งครอบครัวของเราลูกจะเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดเราเข้าไม่ได้แล้วเราไปฝากเขาแล้วเขาพาลูกเราเข้าโรงเรียนได้หรือถ้าญาติพี่น้องเราถูกจับกุมแล้วเขาไปช่วยให้ญาติพี่น้องเราออกมาได้คำถามก็คือว่าเลือกตั้งเราจะเลือกเขาไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนก็คิดละเริ่มตั้งคำถามขัดแย้งในใจรู้นะว่าโกงแต่เขาช่วยเรา รู้นะว่าโกงแต่เขาเอาลูกเราเข้าโรงเรียนได้เห็นไหมคะมันเป็นวิธีคิดแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันมาและอีกอันหนึ่งที่ตอกย้ำให้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ์เนี่ยมันยิ่งฝังรากลึกลงสู่ประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยคือศาสนาประจำชาติของเราพระพุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อในเรื่องของเวรกรรมเรื่องของบุญคุณเช่นถ้าเขาให้เราต้องตอบแทนถ้าเขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาคือเป็นเรื่องของเวรกรรมการบุญคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยิ่งทำให้สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในประเทศไทยเนี่ยฝังรากลึกลงไปอีกและแน่นอนค่ะมันมีผลต่อสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยทีนี้ถ้าเราลองมาดูย้อนกลับไปที่ประชาธิปไตยสมัยเอเธนนะคะแนวคิดประชาธิปไตยสมัยเอเธนเนี่ยถือกำเนิดมาเมื่อประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลความหมายแล้วก็นัยยะทางการเมืองของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเอเธนเนี่ยก็คือการปกครองของประชาชนแต่เมื่อพิจารณาลงลึกไปแล้วเนี่ยนะคะประชาชนนั้นมีความหมายที่คลุมเครือระหว่างพลเมืองทั้งหมดที่เราเรียกว่า citizen body หรือรวมมวลชนคนยากจนด้วย poor mass เข้ามาไว้ด้วยกันแล้วก็ประชาธิปไตยแบบเอเธนเนี่ยยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันต่อมาว่าประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนเป็นประชาธิปไตยของประชาชนสำหรับผู้มีสถานะความเป็นพลเมืองที่สามารถสลับและเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ปกครองแล้วก็ผู้ใต้ปกครองได้นะคะจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีชื่อเรียกประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนว่าเป็นทรราชของพลเมืองที่เราเรียกว่า Tyranny of Citizen ถึงอย่างไรก็ตามค่ะประชาธิปไตยเนี่ยภายใต้นครรัฐเอเธนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวกล่าวคือจะดำเนินอยู่ภายใต้ปัจจัยแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่สร้างความเป็นชุมชนการเมืองซึ่งจะประกอบด้วยเงื่อนไขประการแรกนะคะการเป็นนครรัฐค่ะซึ่งมีขนาดเล็กทั้งในด้านพื้นที่แล้วก็ประชากรที่เป็นพลเมืองมีโครงสร้างพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยพัฒนาขึ้นมาจากระบบเครือญาติแล้วก็ชนเผ่าและเป็นหน่วยการปกครองที่มีความเป็นอิสระทั้งในการเมืองและเศรษฐกิจเงื่อนไขตัวที่2ของประชาธิปไตยแบบเอเธนก็คือว่าเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่เอื้ออำนวยให้สมาชิกของชุมชนมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมีความรู้จักมักคุ้นกันเหมือนกับที่รุสโซได้กล่าวชื่นชมประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนไว้นะคะในหนังสือ The Social Contract ว่าเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริงเนื่องจากดำรงอยู่ในนครรัฐที่มีขนาดเล็กผู้คนเนี่ยสามารถพบปะกันอย่างง่ายดายเป็นสิ่งที่สร้างให้ประชาชนเองมีความรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีเงื่อนไขประการที่3ก็คือว่ามีองค์ประกอบของพลเมืองที่มีความตื่นตัวทางการเมืองที่เราเรียกว่า active citizen คือสามารถปกครองตนเองได้ผ่านกระบวนการการเข้ามามีส่วนร่วมที่ดำเนินไปพร้อมๆกับกิจกรรมของการพูดคุยหรือว่าถกเถียงกันทางการเมืองที่อยู่ในรูปของประชาธิปไตยแบบสภาประชาชนที่ตอนแรกบอกแล้วว่าทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในสภาเขาเรียกว่าสภาประชาชน assembly democracy นะคะเงื่อนไขประการที่4ก็คือว่าพื้นฐานของพลเมืองเอเธนเนี่ยค่ะเป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณสาธารณะซึ่งตอนนี้เราพูดว่า Public Mindปัจจุบันเราก็พูดถึงเยอะนะคะจิตวิญญาณสาธารณะหรือว่าพับิกมายให้คุณค่าความสำคัญกับการเข้าร่วมในงานพิธีเฉลิมฉลองต่างๆงานเทศกาลต่างๆตั้งแต่การบูชาเทพเจ้าการแข่งขันด้านศิลปะกีฬาโอลิมปิกเป็นการยึดเอาเวทีสาธารณะมาใช้เป็นที่แข่งขันประชันแสดงออกถึงความสามารถในศิลปะวิทยาการต่างๆและเงื่อนไขสุดท้ายค่ะคือเงื่อนไขที่5อนุญาตให้บุคคลนะคะที่มีสถานนะเป็นพลเมืองเท่านั้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองรับผิดชอบบริหารบ้านเมืองหรือว่ามีสิทธิทางการเมืองและพลเมืองซึ่งบุคคลผู้มีสถานะเป็นพลเมืองชาวเอเธนเนี่ยจะต้องเป็นอิสระจากเรื่องความจำเป็นในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นหมายความว่าคนเอเธนที่เป็นพลเมืองเนี่ยคือในคนที่อยู่ในชนชั้นที่มีอันจะกิน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับภารกิจครอบครัวทำให้ภารกิจดังกล่าวเนี่ยตกอยู่กับเหล่าทาสสตรีที่ถูกกีดกันนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองรวมไปถึงชาวต่างชาติดังนั้นเนี่ยประชาธิปไตยของเอเธนอาจเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นประชาธิปไตยของเหล่าอภิชนอาริโตแครตเดโมคราซีหรือว่าเป็นประชาธิปไตยของผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวสถาบันทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยแบ่งออกเป็นสมาชิกสมัชชาพลเมืองจำนวน 6,000 คนทำหน้าที่ในการออกกฎหมายคือทางด้านนิติบัญญัติแล้วก็พิจารณาปัญหาในเชิงนโยบายต่างๆมีสภา500ค่ะทำหน้าที่ด้านการบริหารมีศาลลูกขุนมีสมาชิกประมาณ500คนโดยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นนะคะอยู่ในลักษณะของการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ทำให้พลเมืองชาวเอเธนเนี่ยดำรงสถานะเป็นได้ทั้งผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองในเวลาเดียวกันนั่นก็คือประชาธิปไตยแบบเอเธนทีนี้ถ้าเรามาดูประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยนะคะหรือว่าประชาธิปไตยแบบตัวแทนเนี่ยจะมีพัฒนาการและกำเนิดควบคู่กับสิ่งกับความเป็นองค์อธิปัตย์หรือว่า sovereignty และรูปแบบของความเป็นรัฐชาติหรือว่า nation state ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญคือ 1. ประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยค่ะถือกำเนิดในยุโรปเมื่อศตวรรษที่16ถึง17มาจากพื้นฐานความคิดที่เราเรียกว่าสัญญาประชาคมหรือว่า social contract โดยกลุ่มนักปรัชญาทางการเมืองนะคะอย่างเช่นโทมัสฮอบเนี่ยกับจุดกำเนิดของรัฐบาลในลักษณะที่มาของอำนาจและความชอบธรรมในการปกครองต้องมาจากประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองยินยอมพร้อมใจกันต่อมาจอห์นล็อกแล้วก็รูสโซได้กล่าวถึงรัฐบาลหรือผู้ปกครองนะคะต้องทำสัญญาข้อตกลงเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ปกครองในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติอันเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาแต่กำเนิดในฐานะสิ่งที่ไม่สามารถละเมิดหรือพรากไปได้สิทธิดังกล่าวได้แก่สิทธิในชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินและสิทธิในการแสวงหาความสุขมีนักทฤษฎีค่ะชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่าเสรีภาพของปัจเจกบุคคลสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วมาจากการได้รับการปกป้องแล้วก็การประกันเสรีภาพผ่านทางรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองกฎหมายและกระบวนการประชาธิปไตยหรือว่าลีโอสตาวเองซึ่งเป็นศาสตราจารย์นะคะที่มีชื่อเสียงอ่ะก็ได้เปรียบเทียบความแตกต่างในเรื่องสิทธิธรรมชาติระหว่างยุคโบราณกับสมัยใหม่ไว้ว่าสิทธิดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ควบคู่ไปกับชีวิตของชุมชนการเมืองคือหน้าที่และพันธะความผูกพันของความเป็นพลเมืองถือเป็นสิทธิในเชิงบวกเพื่อเข้ามามีชีวิตในทางการเมืองขณะที่สมัยใหม่เนี่ยสิทธิธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีมาก่อนชุมชนการเมืองรัฐหรือชุมชนการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดตามมาหรือถูกสร้างมาภายหลังมีภาระหน้าที่เป็นไปเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและชีวิตของปัจเจกบุคคลตามแนวคิดทฤษฎีสัญญาประชาคมรัฐในแบบเสรีนิยมหรือว่าที่เราเรียกว่า liberal state เนี่ยถือกำเนิดมาจากการต่อสู้ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชและศาสนาจักรผลลัพธ์ก็คือผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองเนี่ยดำเนินความสัมพันธ์ภายใต้หน้าที่และข้อผูกมัดพัฒนาการดังกล่าวนะคะได้ส่งผลทำให้รูปแบบของรัฐสมัยใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเนี่ยและผู้ใต้ปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการจัดรูปใหม่ขึ้นการปฏิวัติอเมริกาก็ดีในคศ1776หรือว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789เนี่ยเป็นจุดกำเนิดค่ะของการจำกัดอำนาจแล้วก็บทบาทรัฐแบ่งออกเป็น1การจำกัดอำนาจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ที่อำนาจของรัฐและผู้ปกครองถูกจำกัดโดยกลไกทางรัฐธรรมนูญกฎหมายและสถาบันทางการเมืองและ2การจำกัดสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือว่าฟังก์ชันสร้างให้เป็นรัฐที่มีหน้าที่น้อยที่สุดแล้วก็ทำให้ผู้ใต้ปกครองนะคะเป็นอิสระจากการแทรกแซงของศาสนาและเศรษฐกิจในเวลาต่อมาถ้าเราพูดถึงนักคิดอย่างโรเบิร์ตดาวที่เราเคยได้ยินชื่ออยู่เนี่ยก็ได้อธิบายองค์ประกอบที่สำคัญของประชาธิปไตยสมัยใหม่ไว้นะคะว่าประกอบด้วยผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของพลเมือง มีการเลือกตั้งนั้นต้องมีการเลือกตั้งที่เสรียุติธรรมพร้อมการกำหนดช่วงระยะเวลาเอาไว้อย่างชัดเจนพลเมืองต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกโดยมีสิทธิพื้นฐานรองรับพลเมืองต้องมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบแล้วก็สิทธิของพลเมืองในการรวมตัวกันในลักษณะที่เรียกว่า Autonomous Association ทั้งในรูปของสมาคมแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะและแนวคิดประชาธิปไตยในศตวรรษที่21ก็มีการพัฒนารูปแบบของประชาธิปไตยออกมามีความพยายามค่ะในการของนักวิชาการในทฤษฎีประชาธิปไตยเนี่ยที่จะนำเสนอประชาธิปไตยรูปแบบใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อบกพร่องข้ออ่อนข้อด้อยและการอุดช่องโหว่ที่เกิดจากแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มุ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเป็นปัจเจกบุคคลมากเกินจนละเลยความเป็นชุมชนและปริมณฑลสาธารณะแนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะคะได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้การเมืองเป็นเรื่องของผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนักการเมืองอาชีพประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่21ที่ถูกนำเสนอเพื่อเป็นทางออกปรากฏค่ะอยู่ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบเข้มข้นที่เราเรียกว่า Strong Democracy ที่แตกต่างไปจากประชาธิปไตยแบบเบาบางหรือที่เราเรียกว่าติ่นเดโมคราซีโดยมุ่งเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมืองที่ดำเนินอยู่ในระดับรากหญ้าของสังคมเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรวมตัวกันนะคะเพื่อกำหนดประเด็นทางการเมืองผ่านการไต่ตองผ่านการปรึกษาหารือการออกกฎหมายและนโยบายประชาธิปไตยในแบบเข้มข้นหรือว่าสตรองเดโมคราซีเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมหรือว่าการสร้างชุมชนที่ปกครองตนเองได้หากไม่มีส่วนร่วมก็ไม่สามารถที่จะสร้างชุมชนได้ประชาธิปไตยแบบเข้มข้นนะคะให้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่ามวลชน mass กับพลเมือง citizen โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยฝ่ายมวลชนนั้นมีเพียงการส่งเสียงร้องขณะที่พลเมืองดำเนินการปรึกษาหารืออันนี้เราลองเปรียบเทียบกับการรวมกลุ่มของมวลชนของบ้านเรานะคะว่าการรวมกลุ่มของกลุ่มคนในบ้านเราว่ามีลักษณะเป็นมวลชนหรือว่าพลเมืองเพราะว่ามวลชนเนี่ยมีแต่การส่งเสียงแต่คนที่เป็นพลเมืองเนี่ยเขาจะปรึกษาหารือมวลชนมีพฤติกรรมขณะที่พลเมืองมีการลงมือปฏิบัติมวลชนมีการปะทะขณะที่พลเมืองมีความผูกพันและการแบ่งปันประชาธิปไตยที่ดำเนินผ่านแนวคิดในเรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยค่ะพยายามที่จะขยายนิยามนะคะแล้วก็ขอบเขตของความเป็นพลเมืองจากเดิมที่ผูกติดอยู่กับกฎหมายแล้วก็พื้นที่ทางภูมิศาสตร์พลเมืองในนิยามดังกล่าวเนี่ยจึงอยู่ภายใต้ความเป็นชาติผูกติดอยู่สังกัดเป็นสมาชิกของรัฐชาติชาติพันธุ์เชื้อชาติชนชั้นศาสนาและวัฒนธรรมนั้นๆจึงเป็นแนวคิดความเป็นพลเมืองในแบบแคบการขยายขอบเขตแล้วก็พื้นที่นะคะเพื่ออบอุ้มกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างและเฉพาะตัวในสังคมการเมืองต่างๆเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกนำมาเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองนั่นก็คือศตวรรษที่21นะจะมีรูปแบบประชาธิปไตยที่แตกต่างแล้วก็เน้นย้ำถึงสิ่งที่เรียกว่าความเป็นพลเมืองแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าแมสว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรในช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
เลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติอับจน
ประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ไทยทุกคนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ไทยทุกคนเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติอับจนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ไทยทุกคน
สถาบันพระปกเกล้าเชิญชวนชาวพี่น้องวินิจใช้ไตรตรองมองทั้งเหตุและผลถ้าเหตุดีผลดีเป็นเรื่องที่ธรรมดาเลือกผู้แทนเข้าสภาอย่าศรัทธาทรชนทรชนคือคนชั่วนี่แหละตัวปัญหาให้หัวคะแนนซื้อมาภายหลังตั้งหน้า ช่อชนเป็นตัวโกงตัวกินเราได้ยินทุกสมัยพวกเสือซุ่มกลุ่มใหญ่ค่ากำไรเลิศล้นสร้างภาพฉาบหน้าเหมือนเทวดาเดินดินแต่เบื้องหลังกังชินทำมาหากินเล่กลถึงมีผู้รู้ทันถ้าเขานั้นมีอำนาจแอบให้สิทธิ์แก่มิตรญาติพลานเงินชาติปีปนโฆษณาหัวเนียจ่ายเบี้ยให้หัวคะแนนทุ่มหลายล้านหลายแสนเพื่อวางแผนหวังผลนั่นก็ซื้อนี่ก็ซื้อทำให้คนซื้อเสียท่าไม่มีเงินซื้อหาเพราะเหตุว่ายากจน
ประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคนเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติทำจนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคน
พี่น้องไปใช้สิทธิ์โปรดจงคิดให้ทวนทีเลือกคนได้ไม่ดีบรรดาน้องที่มองมนต้องมองมนทนเศร้าเวลาที่เขาถอนทุนเขาจะลืมบุญคุณไม่เจือจุนประชาชนจึงกู่ข้องร้องประกาศบอกบรรดาญาติมิตรตอนที่ไปใช้สิทธิ์อย่าให้ความคิดสับสนเขาเอาเงินมากองเขาเอาของมาให้ใครให้ทรัพย์ก็รับไว้แต่เราอย่าไปลงกลเลือกคนซื้อไม่ซื้อคะแนนเถิดแฟนๆชาวไทยพวกซื้อหาอย่าเลือกไปต้องดัดนิสัยทรชนระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่นะครับช่วยกันรุมช่วยกันสับช่วยกันดับอิทธิพล
ประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคนเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกตั้งความหวังของชาติเลือกผิดพลาดพาชาติทำจนประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ใครทุกคน
ก็กลับมาต่อเลยนะคะเมื่อกี้ต่อจากเพลงเขาบอกประชาธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคนทีนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเอเธนประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เน้นความเป็นพลเมืองไปแล้วเนี่ยถ้าเรามาย้อนดูปัญหาอันนี้อยากฝากให้เป็นแง่คิดทุกท่านเอาไว้นะคะซึ่งท่านอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ถ้าเรามองมองย้อนกลับไปค่ะในสมัยโบราณเนี่ยนักปรัชญาการเมืองใช้คำว่าคลาสสิกแล้วกันนักปรัชญาการเมืองคลาสสิกอย่างเช่นอริสโตเติลเนี่ยได้แบ่งระบอบการปกครองเอาไว้6ระบอบการปกครอง6รูปแบบโดยใช้2เงื่อนไขค่ะ1รูปแบบการปกครองที่ดีทำเพื่อคนส่วนใหญ่กับเลวคือทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกับการใช้จำนวนคนในการแบ่ง1คนคนจำนวนน้อยแล้วก็คนจำนวนมากถ้าเป็น1คนที่เป็นคนดีอริสโตเติลเรียกว่าราชาป่าหรือว่าฟิโลโซฟีคิงถ้าเป็น1คนที่เป็นคนเลวอริสโตเติลเรียกว่าไทแรนนี่คืออะไรคะไทแรนนี่ก็คือในปัจจุบันเราใช้คำว่าทรราชบางครั้งก็เราก็ยังใช้อยู่บางเราเรียกใครว่าเป็นทรราชก็คือคนคนเดียวในการปกครองแล้วก็ทำเพื่อแต่ผลประโยชน์ให้ตัวเองตักตวงผลประโยชน์ให้ตัวเองรูปแบบที่สองถ้าใช้จำนวนคนนะคะจำนวนคนจำนวนน้อยคือไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นคนกลุ่มน้อยที่ขึ้นมาปกครองอริสโตเติลก็แบ่งอีกเป็นสองรูปแบบคือแบบที่ทำเพื่อตัวเองกับแบบที่ทำเพื่อผลประโยชน์ของมวลชนแบบที่ทำเพื่อประโยชน์ของมวลชนอริสโตเติลเรียกว่าอริสโตเคซีหรือเราที่เรียกว่าอภิชนาธิปไตยแต่ถ้าเกิดเป็นคนจำนวนน้อยทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอริสโตเติลเรียกว่าโอลิกาคีหรือว่าคณาธิปไตยส่วนรูปแบบสุดท้ายค่ะคนจำนวนมากปกครองจริงๆอยากให้ลองทายกันก่อนว่า สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่เป็นคนจำนวนมากเนี่ยอริสโตเติลคิดว่าเป็นรูปแบบที่ดีหรือว่ารูปแบบที่เลวหลายคนก็บอกว่ามันต้องเป็นรูปแบบที่ดีสิเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่สำหรับอริสโตเติลแล้วค่ะประชาธิปไตยคือรูปแบบของการปกครองของคนจำนวนมากที่เลวแต่รูปแบบการปกครองของคนจำนวนมากที่ดีคือโพลิตีคือรูปแบบโพลิตีทีนี้คำถามก็คือว่าเราคงต้องคิดทายใจอริสโตเติลแล้วอะค่ะว่าการที่เขาแบ่งสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่ปัจจุบันนี้ก็ปกครองในระบอบนี้กันอยู่ทำไมอริสโตเติลถึงให้เหตุผลว่าประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองของคนจำนวนมากที่เลวอันนี้น่าคิดนะคะเหตุผลของอริสโตเติลค่ะมี2เงื่อนไขประชาธิปไตยเนี่ยเบื้องต้นเราต้องยอมรับก่อนว่าเป็นการปกครองเชิงปริมาณนั่นหมายความว่าเสียงข้างมากเสียงข้างมากใครมีอยู่ในเสียงข้างมากก็จะไปในทิศทางของเสียงข้างมากนั้นอริสโตเติลให้2เงื่อนไขคือ 1. ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองของคนจำนวนมากที่เลวเพราะ 1. คนส่วนใหญ่ยากจนยังหาเช้ากินค่ำคำถามต่อไปก็คือว่าอริสโตเติลดูถูกคนจนหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนจนเหรอเขาถึงถูกกันออกต่างการเมืองอริสโตเติลไม่ได้คิดเช่นนั้นอริสโตเติลบอกว่าตราบใดที่คุณยังตื่นเช้ามาแล้วยังต้องแสวงหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองให้อยู่รอดในแต่ละวันการเมืองคือเรื่องไกลตัวของคุณคุณจะไม่มีเวลาที่มานั่งสนใจในเหตุบ้านการเมืองเพราะตื่นเช้ามาคุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเอาอะไรกินฉันจะทำงานยังไงเพราะฉะนั้นคุณไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลยพอคุณได้ฟังเรื่องการเมืองเล็กๆคุณน้อยๆคุณก็ตัดสินแล้วก็กระโดดเข้ามามีส่วนร่วมอันนี้สำหรับอริสโตเติลแล้วไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกคือ1คนจำนวนมากนั้นยากจนถึงเข้ามีแต่เวลาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนไม่มีความสนใจการเมือง 2. คนจำนวนมากนั้นเป็นคนที่ไร้การศึกษาไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยอริสโตเติลเลยมองว่าถ้าประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองเชิงปริมาณนะคะแล้วก็หน่วยย่อยของปริมาณเนี่ยมีคุณลักษณะแบบนี้ยากจนคือไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลยหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกวันแล้วอยู่ดีๆคุณก็ฟังเรื่องราวแล้วคุณก็กระโดดเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองหรือยังไร้การศึกษาคือมีการศึกษาในระดับต่ำแน่นอนประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ดีนั่นก็คือ2เงื่อนไขคือในเรื่องของความยากไร้แล้วก็ในเรื่องของการไร้การศึกษาที่ทำให้อริสโตเติลสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยอยู่ในรูปแบบการปกครองของคนจำนวนมากที่เลวทีนี้เนี่ยคำถามต่อไปก็คือว่าคำอธิบายของอริสโตเติลเนี่ยค่ะสามารถใช้ในการอธิบายได้ไหมว่าทำไมประชาธิปไตยของประเทศที่พัฒนาแล้วยกตัวอย่างอังกฤษอเมริกากับประชาธิปไตยของประเทศที่กำลังพัฒนาและได้พัฒนาถึงมีความแตกต่างกันถ้าเราใช้อริสโตเติลมองตอบคำถามได้หรือไม่ว่าเป็นเพราะหน่วยย่อยเชิงปริมาณนั้นต่างหากมีคุณภาพที่แตกต่างกันเมื่อคุณภาพของหน่วยย่อยในเชิงปริมาณของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยมีคุณภาพที่แตกต่างกันมันถึงส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบหรือว่าระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะคะที่จะใช้ในการตอบคำถามว่าทำไมประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วประชาธิปไตยที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตยที่กำลังด้อยพัฒนาถึงมีความแตกต่างจากกันนั่นก็คือว่าหน่วยย่อยที่แตกต่างกันอีกอันหนึ่งค่ะที่อยากจะฝากเอาไว้ในสิ่งที่เวลาเรามองในเรื่องของประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยมีการมองถ้าเรามองง่ายๆมองสองระดับมองระดับโครงสร้างสถาบันกับมองในระดับตัวบุคคลคำถามคือปัญหามันอยู่ที่ไหนแล้วตรงไหนเป็นปัญหาหลักของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยถามว่าประเทศไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้างไหมโครงสร้างเรามีเหมือนตะวันตกหรือเปล่ามีรัฐสภามีรัฐบาลมีศาลมีองค์กรอิสระมีหน่วยงานต่างๆมากมายที่เหมือนกับตะวันตกแล้วปัญหามันอยู่ที่อะไรอันนี้คือคำถามที่น่าคิด ปัญหาของประชาธิปไตยบ้านเรามันอยู่ที่โครงสร้างหรืออยู่ที่คนหรือว่าอยู่ที่คนไทยยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเช่นในสมัยอดีตเอายกตัวอย่างอเมริกาก็ได้ว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งชนชั้นแรงงานไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งชนคนดำคนผิวดำไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนเหล่านั้นเขาต้องต่อสู้เรียกร้องค่ะเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้น เพราะว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตของประเทศของตัวเองเขาเป็นคนที่ถูกกันออกไปแล้วก็มีแค่คนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่มีสิทธิ์เขาก็ถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงไม่มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินชีวิตแล้วก็กำหนดอนาคตของประเทศชาติเขาเลยต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้สิทธินั้นมาแต่ถ้าเราดูจากประชาธิปไตยของประเทศไทยนะคะเมื่อมีการเลือกตั้งเราให้สิทธิ์กับทุกคนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นชนชั้นแรงงานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคนดำคนขาวทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือเราไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าสิทธิในการเลือกตั้งเพราะเราไม่เคยต่อสู้เรียกร้องเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเวลาคุณไปเลือกตั้ง1คะแนนที่มีความหมายในการกาลงไปเนี่ยเราไม่เคยให้คุณค่าหรือเคยใส่ใจแต่ในความเป็นจริงเนี่ย1คะแนนที่เรากาลงไปนั้นเนี่ยมีผลอย่างยิ่งในการกำหนดวิถีชีวิตของตัวเราเองในการกำหนดทิศทางของประเทศชาติรวมถึงการวางรากฐานเพื่อชีวิตของลูกหลานในอนาคตด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต่างมากกว่านั้นประเทศไทยยังมีการบังคับว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่นอกจากให้มาฟรีๆยังบังคับให้ไปเลือกตั้งอีกคนไทยก็เลยไม่เคยเห็นคุณค่าของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประชาธิปไตยที่มีปัญหามันต้องย้อนกลับมาที่รากฐานของปัญหานั้นคืออะไรบางคนบอกว่าเพราะว่าส.ส.เลวส.ส.ไม่ดีแต่คำถามก็คือว่าเราเลือกเข้าไปทำไมเพราะว่าภายใต้ระบบการเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งทุก4ปีเพราะอะไรรู้ไหมคะระบบการเลือกตั้งที่เปิดให้เราเลือกตั้งทุก4ปีเนี่ยเป็นการเปิดเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบคือการเช็คได้ถ้าเขาไม่ดีครั้งต่อไปคุณไม่ต้องเลือกเขาเปิดให้เราตรวจสอบทุก4ปี4ปีว่าผู้แทนของเราดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้แทนไม่ดีคุณก็ไม่เลือกคุณก็เอาคนดีเข้าไปแต่วันนี้มีการพูดถึงว่าเพราะส.ส.ไม่ดีเพราะส.ส.ไม่ดีแต่เราก็ต้องคงต้องตั้งคำถามย้อนกลับไปนะคะว่าส.ส.เหล่านั้นมาจากไหนถ้าไม่ใช่ประชาชนชาวไทยที่เป็นคนเลือกเขาเข้าไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาที่รากฐานของปัญหาที่แท้จริงในสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วน่าคิดว่ามันมีทั้งสองปัญหาละค่ะทั้งระดับโครงสร้างแล้วก็ระดับปัจเจกบุคคลแต่ปัญหาระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีส่วนสำคัญอยู่ไม่น้อยทีเดียวในการที่จะสร้างปัญหาให้กับสิ่งที่เรียกว่าการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเราหยิบยกมาแบบตะวันตกเราหยิบแต่หลักการบางอย่างมาแต่เอามาไม่หมดเช่นประชาธิปไตยเรารู้จักแต่ว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพฉันมีเสรีภาพฉันจะเรียกร้องอะไรก็ได้ฉันมีสิทธิที่จะทำอย่างนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้เราหยิบหลักการเข้ามาไม่หมดเรารู้จักกันแค่2ตัวโดยส่วนใหญ่แสวงหาแต่สิ่งที่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพแต่จริงๆแล้วหลักการที่เป็นแก่นของประชาธิปไตยมันยังมีอีกหลายตัวเช่นสิ่งที่เรียกว่าความอดทนอดกลั้นลองนึกตัวอย่างง่ายๆค่ะในประเทศอย่างอเมริกาถ้าทุกคนมีเสรีภาพในการพูดใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ไม่มีความอดทนอดกลั้นที่จะอยู่ร่วมกันแล้วสังคมจะอยู่ยังไงสิทธิความเรื่องของความประนีความประนอมความอดทนอดกลั้นมันเป็นหลักการหนึ่งที่อยู่ในหลักการของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่คนบ้านเราไม่เคยดึงเข้ามาตระหนักถึงแล้วก็ให้ความสำคัญเท่ากับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ปัญหาประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยมันคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะใกล้นะคะมันคงต้องช่วยกันแก้ไขในระยะยาวนั่นคือการพัฒนาคนนโยบายในการพัฒนาการศึกษาสังเกตดีๆนะคะประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายทางการศึกษาที่ชัดเจนเลยที่จะให้การศึกษาให้คนเรียนฟรีจนจบปริญญาเพื่อให้เขาแบบมีความคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของตัวเองได้ถ้ารัฐมนตรีคนไหนถูกส่งมากระทรวงศึกษาก็คงจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นรากฐานของปัญหาส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือคนที่เป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศชาติภายใต้ระบบการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นวันนี้คงยังไม่สายเกินไปค่ะที่เราจะหันย้อนกลับมาและตระหนักรู้ตระหนักคิดในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการปกครองของประเทศเราเพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะตรงนี้ในวันนี้ก็คงได้ภาพในเรื่องของประชาธิปไตยทั้งในเรื่องหลักการในเรื่องของสภาพปัญหาแล้วก็แนวทางที่จะใช้ในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วคงได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ